რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგზობს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გაცემა. უმთავრესი ამბები მოისმინეთ რომ მოკლედ. რუსეთის ავიაკომპანია უარყოფს ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებულ შეცდომას თვითფრინავის ავარიის მიზეზად ეგვიპტეში. აზერბაიჯანში გამართულ არჩევნებში ამ ქვეყნის წამყვანმა პარტიამ ახალი აზერბაიჯანის პარტიამ გაიმარჯვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შუა აზიაში თავის მოგზაურობას განაგრძობს, ის ყაზახეთში ჩავიდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის ავიაკომპანია, რომლისთვის მფრინავმა კატასტროფა განიცადა ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს, განაცხადა, რომ ავარია არ შეიძლებოდა მომხდარიყო ტექნიკური გაუმართლობის ან ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამო.
Единственной объяснимой причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно.
Гоголем авиас директор Смоадгилем Александр Смирнов маганацхада ясно თქვა რომ авария შეეძლო გამოიწვიონ მხოლოდ ტექნიკურ ან ფიზიკურ ქმედებას რომელსაც ჰაერში თვითმფრინავის დაშლა მოხვა. გოგალი მავიას კუთრული აერობუსი ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა თვითფრინავში მყოფი 224-ვე ადამიანი, მათი უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ. 4 უკრაინის და 1 ბელარუსიის. კაიროდან სანქტ-პეტერბურგში 2 ნოემბერს გადაასვენეს კატასტროფის შედეგად დაღუპული 154 ადამიანის გვამი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მეორე თვითმფრინავს დაღუპულთა გვამებით პეტერბურგში დღეს საღამოს ელიან. აზერბაიჯანში 1 ნოემბერს გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები. მასში ქვეყნის მართულმა პარტიამ ახალმა აზერბაიჯანმა გაიმარჯვა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის პარტიამ პარლამენტის 125 მანდატიდან 69-ს დაეპატრონება. არჩევნები იყო თურქეთში, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა იქ. მათ თანახმად პირველ ადგილზე გავიდა თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა მიმართა მთელ მსოფლიოს, როგორც მან თქვა, რომ პატივი სცეს თურქეთის ეროვნულ ნებას, რომელმაც აჩვენა, რომ სტაბილურობას ემხრობა. ერდოანის პარტიამ არჩევნებში 50%-ით გაიმარჯვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოგზაურობას განაგრძობს შუა აზიის ქვეყნებში. ის 2 ნოემბერს ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს შეხვდა. პრეზიდენტის ყაზახეთის პრეზიდენტის ოფისის ცნობით შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა შედგა და ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობებს შეეხო სხვა თემებთან ერთად. დიდად მოხარული ვარ აქ ყოფნით და მოუთხოვნელად ველი მოგისმინოთ ვითარამშრომლოთ თქვენს გუნდთან ერთად იმისთვის რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ურთიერთობა, უთხრა ნაზარბაევს კერიმ, რომელიც აგრძელებს მოგზაურობას შუა აზიის ქვეყნებში. ის თავიდან ყირგიზეთს და უზბეკეთს სტუმრობდა, მომავალში ტაჯიკეთსა და თურქმენეთშიც ჩავა. სომხეთში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა რწმენა გამოთქვა, რომ მომავალ მოლაპარაკებას ფართო პოლიტიკური და ეკონომიკური შეთანხმების გარშემო ბლოკსა და ერევანს შორის არ ჩაშლის მესამე ძალის უარყოფითი ჩარევა. რუსეთი დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ სომხეთს მეტი მეგობარი ჰყავდეს. უთხრა 1 ნოემბერს რადიო თავისუფლებას ელჩმა პიოტრ სვიტალიცკიმ. იმედი მაქვს, ყველაფერი, რადაც მოვილაპარაკებთ, სომხეთის სუვერენული ნება იქნება, განაცხადა მან. შეთანხმება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოულოდნელად 2 წლის წინ უარყო და ისურვა, რომ რუსეთთან ერთად სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირს შეერთებოდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მიმყავს მე, გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გარეცემის ხმის რეჟისორი. გარეცემა ორი ნაწილისგან შედგება. გარეცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ლია ტაბატაძე. ქალბატონი ლია წარმოადგენს კავშირს ჩვენი ბავშვები. ამ ორგანიზაციამ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად ოქტომბრის ბოლოს მოაწყო თბილისში დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის მხარდაჭერის დღე აქცია, შეიძლება ასე ითქვა. უბრალოდ გამოეხმაურა მსოფლიოში უკვე დამკვიდრებულ აი ამ ტრადიციას, დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის თვეს. ოქტომბერი ითვლება სწორედ ამ თვეთ და ზიურის პარკში გამართა აქცია და ამ აქციის შესახებ გვიამბობს სწორედ ლია ტაბატაძე ჩვენი გაცემის მეორე პირველ ნახევარში. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო განათლება ამერიკაში ქსელის კონსულტანტი ქალბატონი დალი ხუმერიკი და ჩვენ ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც 7 ნოემბერს უნდა მოეწყოს თბილისში, საგანმანათლებლო გამოფენაზე. ეს გახლავთ ამერიკის უნივერსიტეტებისა და კოლეჯების გამოფენა. ქსურთ მიიღოთ განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე მგონი ახალგაზრდებისთვის ძალიან საინტერესო ინფორმაციას მივიღებთ. მაშასე ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ სტუდიაში შემოვა ლია ტაბატაძე.
All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ქალბატონი ლია ტაბატაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლია წარმოადგენს კავშირს ჩვენი ბავშვები და მე გადაცემის დასაწყისში უკვე ვთქვი, რომ ოქტომბერი სოფლიოში დამკვიდრებულია როგორც დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის თვე. და პირველ რიგში სანამ აქციაზე ვისაუბრებდეთ, ვერსად ვერ ნახე ინფორმაცია, რატომ ოქტომბერი და რატომ რამდენი ხანია რაც დამკვიდრებულია ეს ტრადიცია.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელსაც. ოქტომბერი არ არის დიდი ხანი რაც დამკვიდრებულია, ალბათ დაახლოებით 5-6 წელი იქნება. რატომ აირჩიეს ეს ოქტომბრის თვე ზუსტად არ ვიცი. მე მგონი არ აქვს ამას რაღაც საფუძველი,
არაფერი.
თელთვის განმავლობაში რაღაც აქტივობები კეთდება ხოლმე სოფლიოში. და მათ შორის ჩვენც და მივყევით ამ ტრადიციას, შარშან დავიწყეთ და წელსაც
შარშან რა გააკეთეთ?
შარშან თქვენთან მქონდა
და უბრალოდ რადიოსენსო
გავახსენე. შარშან მქონდა პროექტი გამიცანია, ასე ვთქვათ, რადგანაც ცნობადობასთან იყო დაკავშირებული, სახელმწიფოს პირველი პირები მოვიწვიეთ და ჩვენს მოზარდებთან ერთად მათ ეროვნულ გალერეაში ერთობლივად ხატეს, მე გამოფინეთ ადგილს.
შარშან მახსოვს რომ მითხარით ეს დამოვიწყეთ იმ ბიჭის შესახებ, რომ ერთი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა და მგონი აკადემიაში წაპირებდა.
კი, ლექსოფოდიაშვილი.
გამითარდა მისი.
ეხა მისი სიტუაცია როგორ გამითარდა? ანუ ლექსოს არ ჰქონდა სკოლაში სიარულის გამოცდილება, ასე ვთქვათ, შესაბამისად ატესტატი არ ჰქონდა. ამიტომ მან ექსტერნად ჩააბარა, ასე ვთქვათ, გამოცდები, აიღო 9 კლასის ატესტატი და ეხა პროფესიულ სასწავლებელში აბარებს ამ ეტაპზე ესეთი მდგომარეობა. და ცუდი ის არის, რომ ჩვენს განათლების სისტემაში არის ერთი ხარვეზი. მაგალითად, იცით, რომ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებას ქონე ბავშვები 12 წლის განმავლობაში სწავლობენ ინდივიდუალური გეგმით. ანუ მასზე მორგებული, მის შესაძლებლობებზე მორგება ხდება ეროვნული სასწავლო გეგმის და იმით ამთავრებს 12 კლასს. და მე 12 კლასში კატის გამოცდები როცა ბარდება, იმ კატის გამოცდების ადაპტირება მის ინდგეგმის საფუძველზე არ ხდება და შესაბამისად 12 კლასის ატესტატს ვერ იღებენ. აქედან გამომდინარე ლექსოსთვის სამხატვრო აკადემია ალბათ მიუღწეველი იქნება და ეს ძალიან დიდი ხარვეზი გვაქვს. იგივე ხარვეზია გიგო შიუკაშვილს, რომელიც საზოგადოებამ გაიცნო ექსფაქტორიდან და ეჭვი არავის ერეპარება მის სამსახიობოს შესაძლებლობებში და ძალიან უნდა რომ გახდეს პროფესიონალი მსახიობი, მაგრამ ვერ ჩააბარებს. ეხა გიგო წელს ამთავრებს თან სკოლას და სერიოზული პრობლემა გვაქვს მაგისი. თან საქმე იმაში, რომ პროფესიულ სასწავლებლებსაც არ აქვთ ის მოდული, რომ შესთავაზონ, თქვა, სამსახიობო სტატობა.
პრინციპში რა დიპლომი გექნება თუ არ გექნება, სახლში რა მნიშვნელობა აქვს?
არ მომშვიდა. ხო, ანუ არა, ალბათ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ გიგონ კარგად იცის, რომ მისი კლასელები ატესტატს იღებენ და ის ვერ იღებს და მას უნდა რომ ისწავლოს
ის. დაშიგილია რა შეცვალოთ?
ვცდილობთ და ვნახოთ. კი, ამის ადვოკატირებასაც ვეწევით თანამშრომლობს განათლების სამინისტროსთან, უბრალოდ მზად არ არის ჩვენი სისტემა ალბათ ამ ეტაპზე და იმედია სამომავლოდ დაიძლება ეს.
ასეთი რამე არ არის ევროპის თქვა ქვეყნებში, ასეთი ხარვეზი?
ევროპის ქვეყნებში არის, ანუ მათი განათლება, ანუ იქ აძლევენ ჩვეულებრივ, ზუსტად არ ვიცი ატესტატს რა გზებით იღებენ, მაგრამ მათთვის არ არის დახურული საგანმანათლებლო სივრცე არც ერთ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ყოველს ინდივიდუალურ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. სწორედ ახლა სექტემბერში იყო ერთ-ერთი ფაქტი ამერიკაში, ამერიკის კინოაკადემიაში ჩააბარა ერთმა დაუნის სინდრომის მქონე გოგომ და იქ სწავლობს. და ამ ფაქტს თვითონ ობამაც ლობირებდა, რამდენადაც მახსოვს, ვადევნებდი თვალყურს. ანუ არის რაღაც შემთხვევები, მაგალითად ინგლისში იყო ერთი შემთხვევა, გოგონამ უმაღლესი მათემატიკა დაამთავრა და აიღო მაგისტრის დიპლომი და ასწავლის კიდეც ახლა სკოლაში მუშაობს და არის დასაქმებული.
თვითონ ბავშვებმაც უნდა იაქტიურო. იგივე გიგო, ხო?
ჩართული ამ ყველაფერში და კი, უნდა რომ თვითონაც ყველაფერში, მაგრამ ამასაც სჭირდება მზაობა და მაგ ეტაპისთვისაც ვემზადებით, რომ თვითონ დაიწყონ ლობირება. მთელ სოფლიოში არის უკვე თვით ადვოკატირება ქვია ამას და გვაქვს უკვე ეგეთი მაგალითები, რომ თვითონ იცავენ თავიანთ უფლებებს. უბრალოდ ჩვენთან იმდენად
შორს
ახლა დაიწყო ყველაფერი, რა პროცესებიც იქ 30 და 50 წლის წინ დაიწყო, ჩვენთან ახლა დაიწყო და ნელ-ნელა მივდივართ მაგ ეტაპისკენ, რომ თვითონ მოზარდებმა, ზრდასრულებმა თვითონ ილაპარაკონ თავიანთ პრობლემებზე და ჩვენი აქტივობებიც ამას უკავშირდება, რომ მშობლები აუცილებლად ერთჩვენიერ დღეს უნდა გადავიდეთ ჩრდილში, ასე ვთქვათ, მეორე პლანზე და წინა პლანზე აუცილებლად ჩვენი შვილები უნდა წამოვიდნენ და რა თქმა უნდა, იზრდებიან ამ გარემოში, რომელსაც ჩვენ ვუქმნით. და მე იმედი მაქვს, რომ ახალი თაობა მაინც შეძლებს, რომ ეს გააკეთოს. და რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ გიგოთ შეძლებს ამას ჩვენი მხარდაჭერით.
ძალიან კარგი. პრინციპში, რადგანაც აქცია არის ასეთი და მთელი თვე ეძღვნება დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდას, თქვენი ამოცანა პირველ რიგში არის, რომ საზოგადოებამ, როგორც მე ხვდები, გაიცნოს არამარტო ეს ადამიანები ახლოს, არამედ გაიგოს რა არის დაუნის სინდრომი.
ხო,
ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს უფრო საზოგადოებისთვის მიმართული არის, საგანმანათლებლო ხასიათის არის, ხო?
კი, უფრო საზოგადოებაზე მიმართულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა არის დაუნ სინდრომი და რა არის, როცა ოჯახში ყავს დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანი და ჩვენ ეს ვიცით. ახლა ამას ვასწავლით საზოგადოებას, ასე ვთქვათ. თუმცა ბევრი უარყოფითი კომენტარები მოყვება ხოლმე ამას, განსაკუთრებით ეს ჩვენი ბოლო აქტივობა, ბები, იმიტომ რომ რაღაცა ეტყობა, ხშირად ვაქტიურობთ.
ვიღაცებს ბაღზე
საზოგადოებისგან ისევ, რომ მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა, ზუსტად იმ აქციაზე, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ 17 მაისმა გააკეთა პატრა სტატია, რომელსაც მოყვა კომენტარები, რომ რა საჭიროა მის აქცენტის გაკეთება, რომ აი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებმა თუ მოზარდებმა დარგეს რაღაც ბუჩქი თუ ნერგი. მე რო დამერგო ამაზე, ხო არავინ ილაპარაკებდა და ამით იმას, რომ ჩვენ ხალხს უსვავთ, რომ მას დაუნის სინდრომი
აქვს, რომ ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია.
ხო, ამით ჩვენ ხალხს უსვავთ მის მდგომარეობას, როცა გვინდა რომ ის იყოს ჩვეულებრივ მიღებული საზოგადოებაში. ჩვენ ამაზე, რა თქმა უნდა, ესე გამუდმებით არ ვლაპარაკობთ ქუჩაში, მე და ჩემი შვილი რო დავდივართ, არ ვიცახი ესე, რომ ვიცით დაუნის სინდრომი აქვს და შეხედეთ და გაიცენთ. რა თქმა უნდა, ვლაპარაკობთ ამისთვის, ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს სპეციალური ღონისძიებები ან დღეები ან თვე, რომელიც ამ საშუალებას გვაძლევს. ეს არის საშუალება, გზა, რომ გააცნო საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარი აქვს, რომ ხას უსვავ, ასე ვთქვათ, ვიღაცისთვის.
აი, ლია, რატომღაც არის მითხოვმე კონკრეტული სიტუაცია, თუ სათხდება მოქმედება, რა გარემოა, რა ფონია, რამდენად ადეკვატური ადამიანი. ხა, შვედეთში რომ ეს კითხვა, ეს ასეთი შენიშნა გაიგოს ვიღაცა, მაშინ გასაგებია, შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა.
თუ ბევრი რამე გაიარეს, უკვე საზოგადოება უკვე იცის მართლა და რა უნდა უთხრა. შვედეთში საზოგადოებას შედარებით ყველაზე კარგად ვიცი რა ხდება ამ თვალსაზრისით, საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება როგორი არის სკანდინავიის ქვეყნებში, რომ დაუნის სინდრომის ცნობადობა, ცნობადობის თვე, კი ბატონო, აღნიშნეს სტოკჰოლმში, მაგრამ შეიძლება გაუკვირდეთ კიდე ადამიანებს. ანუ ეს შენიშნა იქ იქნება ნორმალური და ბუნებრივი და შეიძლება ეკამათათ.
მაგრამ
საქართველოში ამას ამბობს ადამიანი, ნუ ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ვთქვა, ჩემი აზრით არის მეტიჩრობა. ყველაზე კარგი და ეს არ ეხება სხვა შორის მარტო დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს, სხვა თვალსაზრისით ბევრ რამეზე, როცა ეს ძალიან ხშირად იმეორებენ, რომ ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია, პოზიტიური დისკრიმინაცია, კვოტები პარლამენტში მაგალითად, ხო, რაღაცა თითქოს რაღაცა სხვაგან ცხოვრობდეთ, სხვა პლანეტაზე და იქიდან საუბრობდეთ, თითქოს არ ვიცოდეთ კონკრეტული რა სიტუაცია გვაქვს ჯერ ქვეყანაში, ხო?
სწორედ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ვაკეთებთ ამას, რომ გვინდა დავანახოთ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანი როგორი არის, რას ნიშნავს კონდეს დაუნ სინდრომი, რა განაპირობებს ამას, ბევრმა არ იცის ეს.
ხო,
ამას წინათ იყო ერთ-ერთ სატელევიზიო სერიალში ერთ გამოყენებული, რომ დამაკნინებელ კონტექსტში პირველივე წუთში შენ რა დაუნი ხარ, ერთმა მსახიობმა მეორე სუთხრა როლში და ამაზე მე ტელევიზიას ბოდიში მოვახდევინეთ, ამასაც მოყვა, რომ რა საჭიროა ეს ბოდიშების მოხდ, ვერაფერი ვეღარ დაატო.
პოლიტკორექტულობა რა საჭიროა. კი, გა, ნუ ხვდები. კი, ვიმეორებ კონკრეტულ სიტუაციას, აქვს მნიშვნელობა. იქ თქვათ შვედურ სერიალში კი, რომ ასეთი რამე თქვან, შეიძლება უკვე აღარ ქონდეს ადამიანებს რეაქცია, იმიტომ რომ ეს გადამხარშეთ უკვე.
მაგრამ ჩვენს რეალობაში როცა ყველა მეორე ადამიანი ერთმანეთს ნეცაკნინებს სიტყვით დაუნი, ამიტომ ტელევიზია რომელსაც უყურებენ, არ უნდა ტირაჟირებდეს ამას. ამაზე ელაპარაკი და არა ის რომ ვიღაცას რაღაცა აუკრძალო, რა თქმა უნდა. ვერავის ვერ აუკრძალა, ვინ როგორ დააკნინოს და საერთოდ რატო აკნინებენ ერთმანეთს ვიღაცის მდგომარეობით, ჩემთვის მაინც მიუღებელი და გაუგებარი.
მიუმეტეს ჩვენ ხომ არ ვიცით, საზოგადოებამ არ იცის როგორ განიცდიან ეს ადამიანები თვითონ, რამდენად ბევრად უფრო მეტად განიცდიან ვიდრე თუნდაც თქვენ. ხო,
რა თქმა უნდა, არა
ვერ გამოხატავენ ამ.
ხო, შეიძლება გამოხატავენ კიდე, შეიძლება ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის ეს სიამაუნე, როცა ადამიანის მდგომარეობას იყენებ სხვის დასაკნინებლად.
ანუ წარმოიდგინეთ ახლა უკვე რადიოსმენელები, რომ რამდენი პრობლემა აქვს გადასაჭრელი ამ ადამიანებს, უმაღლეს სასწავლებელში ვერ აბარებენ. უმაღლეს სასწავლებელში ვერ აბარებენ. ესე იგი, ეს უკვე რას ნიშნავს იმას, და ჩვენ კიდევ რაღაც პოზიტიურ დისკრიმინაციებს ვლაპარაკობთ.
რატო უსვოთ ხას და რა საჭიროა
პრობლემები? რა საჭიროა, რომ როგორ არ უნდა გაუსვა ხასი? ისე სანამ აღნიშნავდით ამ დღეს, უფრო სწორად თვეს, შეიძლება ასე ითქვას, თუ გაეცანით სხვაგან როგორ რასაკეთებენ სხვა ქვეყნებში.
კი, ჩვენს ყოველთვის ვადევნებთ ხოლმე თვალყურს, სადრა ხდება. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ ფოტოპროექტებს აკეთებენ, არის უბრალოდ ჩობლები იკრიბებიან და სადღაც ერთობლივად პიკნიკს აწყობენ, რაღაც ეს ღონისძიებას. არის უბრალოდ თქვათ მამები გამოდიან და მამების ეირნობა ქვია თავიანთ შვილებთან ერთად და სპეციალური მაისურებით უფრო გამოსაჩენ საზოგადოების თავყოფის ადგილებში. არის ესეთი სხვადასხვა აქციები, მიმდინარეობს ფეისბუქი და სოციალური ქსელით კამპანიები, თავისი წარწერებით, რომ ოქტომბერი არის ეს დღე და რაღაც პატარ-პატარა ჩამონათვალი, რომ რა არის დაუნის სინდრომი და როგორ უნდა მოიხსენიო და როგორ უნდა მიუდგეს საერთოდ ამ მდგომარეობას, და ანუ ყველგან სხვადასხვა ფორმას არჩევენ, რა თქმა უნდა. ალბათ ესეც დამოკიდებულია ქვეყანაზე, სადაც ხდება ამ აქციის გაკეთება, სად რა პრობლემა, უფრო იმაზე ხდება აქცენტირება.
სიახლეები თქვათ მეცნიერებაში, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მუდმივად ადევნებთ თვალყურს, რა ხდება ამ თვალსაზრისით.
კი, რა თქმა უნდა, სულ ადევნებთ თვალყურს და ყოველწლიურადაც იმართება კონფერენციები 21 მარტს გაეროში. ასევე სამ წელიწადში ერთხელ კონგრესები ტარდება, მსოფლიო დაუნ სინდრომის კონგრესი, ასე ვთქვათ, სადაც მთელი მსოფლიოდან ჩადის ხალხი. ჩვენც ნელ-ნელა ვერთვებით ამ ფერხულში და ახლა კონფერენციებზეც და ამ კონგრესებშიც აუცილებლად მივიღებთ მონაწილეობას ეტაპობრივად, და იქ ყოველთვის ხდება შეჯამება სოფლიოში არსებული ვითარების, მედიცინის კურთხით, როგორ მიდის განვითარება, ვთქვათ, კონკრეტული მეთოდოლოგია განვითარების ადრეულ ასაკში, სკოლის პერიოდში, ზრდასრულობის ასაკში, ეს მხარდაჭერა დამოუკიდებელი ცხოვრების, და ძირთადად ამაზე ხდება, ახალ მეთოდებზე, ახალ მიგნებებზე. ანუ სულ ვითარდება ეს თემა და უკეთეს და უკეთეს ვარიანტს გვთავაზობენ და იხვეწება, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად. მაგრამ როგორც ასეთი, რომ მეცნიერებაში რამე ახალი აღმოჩენა იყოს, რაც თქვათ ამოხსნის ამას, ამ ფენომენს, ასე ვთქვათ, რა არის დაუნის სინდრომი, ესეთი აღმოჩენა ჯერ არ ქონია.
ხო, მაგრამ მეცნიერება მუშაობს,
რა თქმა უნდა, მეცნიერება მუშაობს, მაგრამ ჯერჯერობით ჯერ ისევ დიდი კითხვის ნიშანია ეს დამატებითი ქრომოსომა, საიდან მოდის, რატო მოდის და რა განაპირობებს ამ ყველაფერს.
ხო, თქვენი დევიზი არის, ერთ-ერთი დევიზი, ჩვენ არ ვითვლით ქრომოსომებს. გასაგებია, რომ ამას საზოგადოებას ეუბნებით, მაგრამ მე მგონი ასევე მნიშვნელოვანი არის, რატო თქვი, რომ ახალი აღმოჩენები მეცნიერებაში და ასე შემდეგ ამ თვის განმავლობაში იაქტიურონ ალბათ ექიმებმაც, მასშტაბლებლებმაც, ანუ იმ ადამიანებმა, რომელთაც უხდებათ ურთიერთობა ბავშვებთან ძირითადად, ხო, ნუ არა მარტო ბავშვებთან, და თუ აქტიურობენ ისინი, თუ არიან ჩართულნი ამ საქმეში, ექიმებს განსაკუთრებით ხასს უსვავ.
ექიმები ყველაზე სუსტი რგოლი რჩება დღემდე ჩვენთვის. თავისით არიან ალბათ ექიმები და რამდენიმე პედიატრი შეიძლება დასახელდეს, რომელიც მართლა თვით განვითარებაზე მუშაობს და უახლოეს კვლევებსაც ეცნობა გრძნობა მიდგომებს და ამას ატარებს თავის რეალობაში, მაგრამ ხუთი თითით შეიძლება ბევრი აღმოჩნდეს, რომ გადავთვალოთ ეს ექიმები. ჩვენ ქონდა პროექტი, რომელიც კონკრეტულად სამედიცინო საკითხს უკავშირდებოდა, გავაკეთეთ გაიდლაინი სამედიცინო მეთვალყურეობის პრენატალური პერიოდიდან დასრულების ხანამდე, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ დაამტკიცა შარშან, და მერე იმ პროექტის გარშემო 4 რეგიონში ქონდა სწორედ პედიატრებთან, სოცმუშაკებთან შეხვედრები, გავაცანით ეს და ოფიციალური დოკუმენტია, რომელიც უკვე უნდა ხელმძღვანელოს პროტოკოლის სახით იქცა. ატვირთულიც არის ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე და ნებისმიერ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელს შეუძლია ამით ხელმძღვანელოს. და სხვა შორს იმუშავა ის რეგიონები, რომლებშიც ჩატარდა ჩვენი ტრენინგები, ხშირად მშობლები რეკავენ ხოლმე ახალი მშობლები და ამბობენ, რომ ამ თვენ პედიატრმა მისცა ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და დააკავშირა ჩვენთან. და ანუ ეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ პროექტზე
ცოტა უკეთესად არის
საქმე. ცოტა უკეთესობა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ურჩევენ, როგორ მოიქცნენ, რა ქნან და მარტო სამედიცინო მოდელზე არ არის თან ეს მიბმული. რაც თავი, ანუ სოციალიზაციისკენ როგორ წაიყვანონ და როგორ უნდა მოხდეს მისი ჩართვა ამა თუ იმ სიტუაციაში, ბაღში იქნება ეს ადრეულ განვითარებაში და ასე შემდეგ, ყველაფრის რეკომენდაცია უნდა გაწიოს რეალურად პედიატრმა, სადაც პირველ რიგში ხდება ბავშვი.
მაგრამ პედიატრმა თქვენსკენ გამოაგზავნა, ასე ხვდები ხო? გადამისამართშია ჩვენ.
არა, მხოლოდ ჩვენსკენ რო აგზავნის, ეს კარგია, იმიტომ რომ მშობელი მშობელს რომ ხარდაჭერას გაუწევს, ისევ ერთ ერთი პედიატრი მაინც ვერ აკეთებს ამ ხარდაჭერას და ესეც არ არის ცუდი და რაღაც საერთოდ რომ გაიხსნა თემა და აღარ არის ისეთი ტაბუირებული, რომ ამაზე ვერ ილაპარაკო, ვერ გაუზიარო შენი ინფორმაცია სხვას.
ვერ დააწყნარო
ასე. ხო,
ვერ დააწყნა, ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და პრობლემა გვაქვს ისე, თქვაც, ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს გენეტიკოსებთან მიმართებაში. ერთ-ერთი გენეტიკოსი დღემდე გასცემს ინფორმაციას, რომ შეიძლება დედა ვერ იცნოს, мама ვერ იცნოს, იქნება დაბალი და მრგვალი და ბუნების შეცდომა რო ამისი შვილი და არ ვიცი რატო ამბობს ამ საშინელებებს დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ მანა პროტოკოლზე ჩვენთან ერთად იმუშავა და ყველაფრის
აკურსში
ექიმი გენეტიკოსი, რომელიც ითვლის ქრომოსომებს და სხვა დიაგნოზს, რომ აქვს დაუნის სინდრომი. და მე მასთან
დასტრესი შეგვეცნება. ხო,
ანუ სამშობლოს მერე შობელი ბავშვთან ერთად ხვდება გენეტიკოსთან, სადაც კეთდება სისხლის ანალიზი და იმ სისხლს მერე აკვირდებიან რაღაც პერიოდი ქრომოსომებს, რომ დათვალონ
ნიტრიან
ქრომოსომებს. ზუსტად. აი, სწორედ მათთან ხდება ამ სივრცეში. რა თქმა უნდა, მთელ ლაბორატორიაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ ეს ერთ-ერთი გენეტიკოსი გამორჩეულად ესე უხეშად აწვდის ინფორმაციას არინთობ შობლებს, ასე ვთქვათ. და ხშირად დასტრესილი მშობლები და თვეობით ნატირები და დეპრესიას ჩავარდნილები რეკავენ მერე, რომ აი თქვენი ნომერი კი მოგცა, მაგრამ იმისთან
დაგვეწყნა. ეხლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ უკვე მოგვიყვებით, როგორ ჩატარდა აქცია ხომ 30 ოქტომბერს. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს აგვეკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა კიდე ორი აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრებს რუსთავიორის გენერალურ დირექტორთან გაგვარამიესა და მომღერალ სოფონ ნიჯარაძესთან. ჩანაწერის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიეს ეუბნება, რომ ჟურნალისტთა კოლექტივთან წარმოშაოს და აუხსნას, რომ ყოველს გაყრიან და ასევე საუბრობს ყოფილი სპეცრაზმელების საჭიროებაზე. რაც შეეხება მეორე ჩანაწერს, სავარაუდოდ მიხალ სააკაშვილი მომღერალ სოფონ ნიჯარაძეს ესაუბრება მოსალოდნელ სისხლის ზღვრაზე. თავად ნიჟარაძე კი შევაწყოფილი სიტყვებით მოიხსენიებს რუსთავიორის ერთ-ერთ ჟურნალისტს ნოდარ მელაძეს. გავრცელებულ ჩანაწერს ფაბრიკაცია უწოდა. მომღერალმა სოფონ ნიჟარაძემ იკაგუ არამიამ კი განაცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერის ავთენტურ მოგზაურობას არ ადასტურებს იმ თვალსაზრისით, რომ მიყოლებით ასეთი შინაარსის საუბარი არ ახსოვს და დარწმუნებულია, რომ ეს ჩანაწერი დამონტაჟებულია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს გაუგზავნა წერილი და ოდესის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის ქმედებებით დაინტერესება თხოვა. ღარიბაშვილის შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ კვირაში გავრცელდა ნიკა გვარამიესა და გიგა ბოკერიასთან, შეიცავს საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო განცხადებებს და კონკრეტულ მოწოდებებს ანტისახელმწიფოებრივი და ძალადობრივი მოქმედებებისკენ. ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ მსგავსი ქმედებები არ შეეფერება საქართველო-უკრაინის მეგობრულ ურთიერთობებს, მოწოდებებმა კი შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთავი ორის და მისი მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის ის ნაწილი, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას შეეხება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია ლია ტაბატაძე, კავშირი ჩვენი ბავშვები, სწორედ ამ კავშირს წარმოადგენს ლია. დღეს ჩვენ საუბრობთ ოქტომბერში ჩატარებულ დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის აქციაზე. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ეს აქცია მზიურის პარკში და ჯერჯერობით თავად აქციის შესახებ არ გვისაუბრია, როგორ ჩატარდა აქცია. რამდენადაც ვიცი, წელს ხეების დარგვა იყო, ხო, თქვენი თქვა ძირითადი ამოცანა, და პარტიზან მებაღეებთან ერთად ჩატარდა ეს აქცია. კიდევ რომელიმე ორგანიზაცია ხო არ მონაწილეობდა თუ მათთან ერთად ჩაატარეთ მხოლოდ?
კი, პარტიზანი მებაღეები, კიდე ორგანიზაცია ხელი ხელს იყო ჩვენი მხარდამჭერი საოჯახო ტიპის სერვისის განხორციელებელი და საერთობლივად გავაკეთეთ.
დიახ.
თვითონ ორგანიზაცია მზიანი, რომელიც ახალი მზიურის პროექტის ავტორია და იდეის, რომელ პროექტსაც ვუჭერთ მხარს.
რამდენი დაახლოებით რამდენი ბავშვი მონაწილეობდა? ბავშვს ვამბობ, ბავშვები იყვნენ, ხო?
ბავშვები და მოზარდები. დაახლოებით 10-15 ბავშვი და მოზარდი იყო ჯამში, მაგრამ მეტი უნდა ყოფილიყო და უამინდობის გამო ამინდმა გაგვიმართლა. 27-ის გეგმავდით თავიდან და მე წვიმების გამო გადავდეთ და მაინც იმაში მოგვიწია ესე ამ აქციის გაკეთება და ამიტომ
თვითონ თუ კმაყოფილები თუ არის?
კი, არის კმაყოფილები, საერთოდ არ შეუშლიათ ხელი წვიმას, თან ძალიან არ წვიმდა, ჯინჯლავდა ასე ვთქვათ, და ბავშვებმა ძალიან იხალის ეს ნიჩბებით, ბარებით მიწა დაამუშავეს, მერე ნერგები ჩარგეს თავიანთი საკუთარი ხელებით და
ანუ ახლა უკვე ხეები იქნება მათი სახელის, მათი
დარგული. მათი დარგული ხეები, თან იქვე არის მზიურში რო ჩახვალ კაფესთან და ამფითეატრთან.
ხო.
სასეირნო იმიდანაც ჩანს ბილიკიდან.
შაშანდებისგან განსხვავებით წელს არ მოიწვიეთ შაშანთავრობაც ყავდათ?
არა, წელს არ მოგვიწვევია ხეები, აღარ ვარ ვინეთ. თან ვთვლი, რომ ძალიანაც არ გვინდა ეს ზედმეტად.
ხო, ნახეთ, აგე შენიშნათ.
რა თქმა უნდა, და ვცდილობთ უფრო პატარ-პატარა ღონისძიებები ვაკეთოთ და თავი შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ არსებობენ საზოგადოების ეს წევრები, რომლებიც ისევე მონაწილეობენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, როგორც ნებისმიერი
მოკლე. ალბათ ამიტომ არის კარგი, რომ პარტიზან მებაღეებთან ერთად გაკეთეთ, აი, როდესაც გიგო ვახსენეთ და როდესაც საუბრობდით სწორედ ამ შემთხვევაზე, ეს ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ის არის, რომ ინტეგრაცია მოხდეს, ხო, ამ ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ერთი არის, რომ უჩვენო, აი ესენი არიან დაუნის სინდრომიანი ადამიანები და ნახეთ რამდენი რამე მათ შეუძლიათ, ხო?
და მეორეა, რომ
ისინი ჩაერთონ სხვებთან. თქვენ როგორც მოხედავ, მეორე გზა ირჩიეთ.
მეორე გზა ვირჩიეთ ამ შემთხვევაში კი, და ალბათ უფრო ამ იმართულებით წავალთ ყოველთვის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, რომ დაინახე და გაიგერა არის დაუნის სინდრომი, მე მგონი რაღაც დონეზე დავანახეთ და გავაგებინეთ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მაინც, და ეხა უფრო გვინდა, რომ მათი მონაწილეობით დაინახონ, მათი საქმით
და
მათი ჩართულობით აღიქვან და არა ის, რომ უბრალოდ შეხედე.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. არ ვიცი, ფიქრობთ თუ არა, მომავალ წელს ალბათ ისე უნდა შეცვალოთ, რაღაც ახალი მოიგონოთ, ხო?
კი, აუცილებლად ჩვენ სულ რაღაც ახალ-ახალი გამოწვევები გვაქვს თან იქიდან გამომდინარე რა ეტაპები გავიარეთ სადვართ და რისთვის არის ჩვენი საზოგადოება მზად რომ მიიღოს ან არ არის. მაგას მივყვებით ამ ტემპებს და წინგველოდება კიდე 21 მარტი, რომელიცაც უკვე დაწყებული გვაქვს მომზადება, თან შარშანდელი 21 მარტი იმენად მასშტაბური გამოვიდა, რომ წელს საკმაოდ ესეთი დიდი ამოცანა გვაქვს, რომ უნდა იმ დონის მაინც გამოვიდეს, თუ ნაკლები არა, რომ არ ჩაგვივარდეს ინტერესი საზოგადოების და საზოგადოების დაინტერესება და ეს სწორედ ჩართულობა მათი მხრიდან და მონაწილეობა ამ ყველაფერში.
21 მარტს გელოდებით ჩვენს გადაცემაში, იმედია მშვიდობა იქნება. სხვა ჩვენს რაც შეეხება მზიურის პარკს, ანა გოგუაძე უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენი გადაცემის თუ არა, ანა უბრალოდ ვერ შეძლო და ანა დაპირდა რომ თავად მზიურის პარკის შესახებ კიდევ დაგველაპარაკებ ამ
განაცემაში. აუცილებლად ანა დაგელაპარაკებოთ ამაზე ჩემზე უკეთესად და კარგი ის არის კიდე აღნიშნავ რომ იმ დღეს როდესაც ჩვენი აქცია შედგა და ენერგები დარგეს ბავშვებთან და მოზარდებს სწორედ იმ დღეს აკრებულო საბოლოო დაამტკიცა ახალი მზიურის პროექტი. ანუ მანამდე მერიამ დაამტკიცა სექტემბერში და
ბოლოს ეს ანას სამსახურებაც არის.
რა თქმა უნდა.
შეიძლება არა, რამისთვის იმუშავე.
ნამდვილად ანას სამსახურება დიდი და ალბათ საზოგადოების დიდი ინტერესის და ჩართულობის დამსახურებაც არის გარკვეულწილად.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. მოიკითხეთ ბავშვებს და მოზარდები, როგორც თქვენ ამბობთ, რადიოს უნდა ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კავშირი ჩვენი ბავშვების ხელმძღვანელი ლია ტაბატაძე და ჩვენ საუბრობდით 30 ოქტომბერს მზიურის პარკში გამართულ აქციაზე. დაუნის სინდრომის ცნობადობის გაზრდის თვეს მიეძღვნა ეს აქცია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის ამით დასრულებული. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გადავალთ ჩვენ მეორე თემაზე. მადლობა.
Change my journey, my life. Hey, love, got me on my knees.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს არის გადაცემა გადახსენეთ, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ქაბოტონი დალი ხომერი კი მოვიდა უკვე ჩვენთან სტუდიაში განათლება ამერიკაში ქსელის კონსულტანტი გახლავთ ქაბოტონი დალი და მე გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე რომ 7 ნოემბერს თბილისში მოეწყობა საგანმანათლებლო გამოფენა საგანმანათლებლო გამოფენა დავარქვათ კი საგანმანათლებლო გამოფენა 20-ზე მეტი უნივერსიტეტი ამერიკული არის წარმოდგენილი ხო არ მეშლება რა მე და გამოფენას შეიძლება ასე დავარქვათ ხსურთ თუ არა მიიღოთ ხსურთ მიიღოთ განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ასე თქვას რადგანაც ყველას ვისაც სურს მიიღოს განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეუძლია ნახოს ეს გამოფენა თქვენ ამბობთ გეტყვით ახლა საათ მოეწყობა რომელსაძე რა ტიპის გამოფენაა და მე მგონი მარტო თბილისში არ ეწყობა ხო?
დიახ, დიახ, დიახ. პირველში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. და იმისათვის რომ საშუალება გვაქვს მიმართოთ თქვენს სმენელს და მაყურებელს სწორედ აი ამ ახალი მესიჯით, რომელიც არის ეს გამოფენა მოეწყობა რადისონში ვარდების მოედანზე სასტუმრო და ასევე გორში. ესე იგი გორში გამოფენა.
ერთდროულად ეწყობა?
არა, გორში გამოფენა იქნება 6 ნოემბერს, პარასკევს, ხოლო 7 ნოემბერს უკვე ქალაქ თბილისში. ესეც ალბათ ერთ-ერთი უნიკალური შესაძლებლობა არის, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი ტიპის მასშტაბური გამოფენები ძირითადად ეწყობა ამ სხვა ქალაქებში, ან რა თქმა უნდა დედაქალაქში. ჩვენი სურვილი იყო ამ ქსელის მეშვეობით, რომ ასევე მიცდომოდით ისეთ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ ქონოდათ შესაძლებლობა მიიღოთ ინფორმაცია, გაეგოთ მეტი ამ პროგრამების შესახებ, პირისპირ შეხვედროდნენ ამერიკულ უნივერსიტეტებს.
ხო, ანუ კი იკითხავს ახლა ადამიანი, რომ რა საჭიროა გამოფენის მოწყობა ინტერნეტის ეპოქაში, როდესაც ინფორმაცია შეიძლება მიიღო ინტერნეტით, ხო? მაგრამ აი რატომ არის მნიშვნელოვანი გამოფენა?
ძალიან კარგი შეკითხვა არის ამ კონტექსტში. მე ფიქრობ განათლება მნიშვნელოვანია ორივე მხარისათვის. როგორც ქართველი მსურველებისათვის, მოდი დავარქვათ ყველა აბიტურიენტები, ასევე თვითონ ამერიკული უნივერსიტეტებისათვის. ქართველი აბიტურიენტებისათვის თუ საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის, ვინც დაინტერესებული არის ამ პროგრამით, მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ისინი პირისპირ იღებენ ინფორმაციას, ასევე მათ აქვს შესაძლებლობა გაიგონ, რატომ არიან თავად უნიკალური აპლიკანტები, რა გამოარჩევს მათ სხვა ესე ვთქვათ კონკურსანტებისგან, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას, რა აქვთ მათ ისეთი განსხვავებული. ეს ერთგვარად თავდაჯერებულობასაც მატებს მათ, მაგრამ მეორეს მხრივ ისინი მოიპოვებენ ზუსტად იმ მიზნობრივ ინფორმაციას, რომელთაც ხდება მათი წარდგენა შემდგომ ამ ამერიკულ უნივერსიტეტებში და ისინი შემდგომ წარმატებით გადიან ყველა ტურს, იქნება ეს საგამოცდო თუ აპლიკაცია დონეს. მაგრამ არ უნდა გვავიწყდეს, რომ ამერიკული უნივერსიტეტების მხრიდანაც ეს ინტერესი არის საკმაოდ დიდი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს არის პრაქტიკულად სოფლიო განათლების ცენტრები, რომელთაც
დაახლოებით რამდენიმე შეგიძლიათ ჩამოგვეთვალოთ?
რომლებიც ჩამოდიან? დიახ, ხანდა საქართველოში ამჯერად ჩამოდიან, ეს არის კარნეგი მელონის უნივერსიტეტი, ბენტლის უნივერსიტეტი, ნიუ-ჯერსის კოლეჯი, რომელიც ძალიან ცნობილია თავისი ბიზნეს განათლებით, ნორთენ ოჰაიოს სამართლის სკოლა, რომელშიც რამდენიმე ქართველი იყო და დღეს წარმატებით ასე ვთქვათ საქმიანობს ზუსტად ადამიანის უფლებების და ასე ვთქვათ კანონის უზენაესობის აი სხვადასხვა სფეროებში. ესენი არის კალიფორნიის 4 უნივერსიტეტი არის წარმოდგენილი. ხშირად როდესაც მოდიან ჩვენთან ასე ვთქვათ სურველები ამერიკაში სწავლის სურველები, ყველაზე უფრო ხშირად განიხილავენ აღმოსავლეთ სანაპიროს, იმიტომ რომ ეს ვაშინგტონის, ნიუ-იორკის დიდი ახაკეთუნდათ და ამ შემთხვევაში დაინტერესება კალიფორნიის კოლეჯებისგან ჩვენთვისაც იყო ასე ვთქვათ მოულოდნელობა. მაგრამ ეს არის მართლა ძალიან კარგი კოლეჯები, კალიფორნიის უნივერსიტეტების ქსელის კოლეჯები. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ აქ წარმოდგენილი იქნება სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელმაც ახლა ფილიალი გააკეთა საქართველოში და უმნიშვნელოვანეს საგამოცდილო საქმიანობას ეწევა სწორედ ახალი ტექნოლოგიური თაობის გაზრდით საქართველოში. ეს არის ქართულ-ამერიკული ძალიან მსხვილი თანამშრომლობის პროექტი, რომელიც 1000 ევროს გამოწვევის ფონდის ფარგლებში არის დაფინანსებული და ეს არის ძირითადად საინჟინრო და ტექნოლოგიური მიმართულებების სპეციალობები, რომელსაც ახალგაზრდები დაეუფლებიან ამ უნივერსიტეტებში.
აი, რადიოსები ხა იკითხავს, რომ რა ინტერესი აქვს ამერიკულ მხარეს, აი რატომ არის დაინტერესებული, რომ ქართველმა ახალგაზრდებმა ისწავლონ ამერიკის უნივერსიტეტებში?
ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ადვილად გასაგები იქნება ის, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის გამითარებული პარტნიორული ურთიერთობები გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ გავცვალოთ აი ასეთი ახალგაზრდული რესურსი, ახალგაზრდებმა ისწავლონ ერთის ხრივ ინოვაციები, ტექნოლოგიური, მიიღონ უმაღლესი და ხარისხიანი განათლება და ამავდროულად ამერიკული მხარეც რა თქმა უნდა დაინტერესებულია, რომ ყავდეს იმ თავის პარტნიორ ქვეყნებში ესეთი ახალგაზრდობა, რომელიც არის იგივე ღირებულებები დაღჭურვილი, თანამედროვე განათლებით შეარაღებული ადამიანები, რომლებიც არიან კრიტიკული აზროვნებით დამოუკიდებელი თავისუფალი ადამიანები და ეს რა თქმა უნდა მომავალში წარმოშობს შემდგომ ძალიან კარგი თანამშრომლობის საწინდარს ნებისმიერ სფეროში, იქნება ეს პოლიტიკა, ბიზნესი, ტექნოლოგიები თუ სხვა.
და თქვენ ზანით, რომ აი წარმატებული ქართველი სტუდენტები, ანუ იყვნენ სტუდენტები, რომლებმაც მართლაც რაღაც წარმატებას მიაღწიეს და სახელიც გაუთქვეს შეიძლება ასე ვთქვას ქვეყანას, ხო? ანუ უკვე ამერიკის მხარე ხედავს, რომ არიან წარმატებული სტუდენტები და მისთვის კარგი არის, მისთვისაც უკეთესია, რაც შეიძლება მეტყვა ახალმა სტუდენტმა, ახალ სტუდენტებს ჩაერთოს შეიძლება ასე.
რა თქმა უნდა, დღეისათვის 300 მეტი ქართველი სტუდენტი სწავლობს ამერიკაში, სხვადასხვა პროგრამებში, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო თუ სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები, შეიძლება იყოს მოკლევადიანი პროგრამებიც. და ფიქრობ, რომ ჩვენ მე შემიძლია ალბათ ეს თქვა, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ღირსეული და გამორჩეული თაობა ყავს, რომელიც სწავლობს ამერიკაში, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია არავინ, ვინც თქვა აკადემიურად ჩამორჩენილია, ან თქვა არ აფასებს. დიახ, ან არ აფასებს ასე ვთქვა იმ რესურს და იმ საგამოცდილო შესაძლებლობებს, რომელიც ხდება მას თავის მასპინძელ სკოლაში და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რის გამოც ალბათ ქართველი სტუდენტები ასევე არიან, ასე ვთქვათ, ქართველი სტუდენტების მიმართ კეთილგანწყობილი არიან ეს უნივერსიტეტების.
და არის, თქვენ თქვით, რომ ჩამოდიან, აუხსნათ რადიომსმენელს მაშინ, რომ გამოფენაზე როგორც ჩანს ისინი თავიანთი უნივერსიტეტების ექსპონატებს წარმოადგენენ, როგორც მე ვხვდებ, ხო? ანუ გააცნობენ, გვეტყვიან რა არის, რა საკეთებს და ადამიანები ჩამოდიან, ხო, ამ უნივერსიტეტში?
რა თქმა უნდა, სხვათაშორის გამოფენაზე თითო წარმოადგენელი ჩამოდიოდა ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდში ინტერესი ისე გაიზარდა, რომ 2-2-3-3 ადამიანი ჩამოდის ხოლმე. ესენი არიან ძირითადად ჩარიცხვების კომისიის თანამშრომლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც რეალურად განიხილავენ შემდგომში აპლიკაციებს, რომელიც საქართველოდან შემოდის. რა თქმა უნდა, ისინი გამოფენაზე წარმოადგენენ თავიანთ პროგრამებს, ეს არის საბაკალავრო, სამაგისტრო პროგრამები, სხვადასხვა მიმართულებები და სპეციალობები, რომლითაც ეს უნივერსიტეტები არიან ძლიერი. და მე მინდოდა მიმემართა ასევე იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მოვლენ გამოფენაზე, რომ ისინი მოვიდნენ მომზადებულები, გაეცნონ ამ კოლეჯებს, ვთქვათ, მოვიდნენ მომზადებული შეკითხვებით, ან თვითონ მოიტანონ თავიანთი CV-ები, რეზიუმეები, იმიტომ რომ მაშინ იქნება ძალიან ინტერაქტიული საუბარი უნივერსიტეტსა და აპლიკანტ შორის. რა თქმა უნდა,
შეიძლება კონტაქტი იქნება
პირდაპირ. რა თქმა უნდა, კონტაქტი იქნება პირდაპირ. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი უპირატესობა გამოფენის, იმიტომ რომ ამ ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს ამახსოვრდებათ ყველაზე აქტიური ახალგაზრდები და როდესაც ეს ახალგაზრდები შემდგომ აპლიკაციო პროცესში მიმართავენ უნივერსიტეტებს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ეს თითქმის ინტერვიუს ტოლფასი არის მათთვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ახსოვთ რეალურად ის გამორჩეული აქტიური ადამიანები, აქტიური თავენთი ბიოგრაფიით, ინტერაქტიული გამოფენის დროს და ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა. ასევე მშობლებისთვის არის ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც თქვა ახალგაზრდებს სურ წასვლა, მაგრამ მშობლები ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ ამერიკა შორია, იმიტომ რომ რაღაცა სხვადასხვა სხვა მასთან არის დაკავშირებული. ხოლო როდესაც ისინი პირდაპირ კონტაქტზე არიან უნივერსიტეტებთან, ყველანი დარწმუნდებიან იმაში, რომ ამერიკული კოლეჯები ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო გარემო არის. ისინი რადგანაც აბარებენ თავიანთ შვილებს, რომლებიც ამ პერიოდში არასრულწლოვანები არიან, 18 წლისები, 17 წლისები, ამერიკული კოლეჯი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ მათ შეუქმნას როგორც შესანიშნავი სასწავლო და აკადემიური გარემო, ასევე სხვადასხვა ტიპის აქტივობებისათვის, რომ ახალგაზრდება გაიფართოვონ თავიანთი თვალსაჭირი და არა მხოლოდ სპეციალობის განვითარებაზე იზრუნონ. და რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ეს არის უსაფრთხო გარემო, რომელშიც ყველა პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ახალგაზრდება მიიღონ სრულფასოვანი და ხარისხიანი განათლება.
გორელებს როგორ გაუმართლათ 6 ნოემბერს? ხო, ესე იგი ფაქტორად აქ გორელი ახალგაზრდები იქნებიან, წარმოგიდგენთ?
დიახ, ჩვენ მოხარული ვართ, რომ წელს ეს უნივერსიტეტები დაგვთანხმდნენ და ისინი ჩადიან გორში, ვინაიდან მათი ინტერესი, აი თქვენ ძალიან კარგად მოგიხსენებათ ალბათ, რომ ამერიკული უნივერსიტეტები ზრუნავენ არა მხოლოდ ძლიერ აკადემიურ, რად ესე თქვა, ძლიერ სტუდენტებზე, რაც თავისთავად ყველა უნივერსიტეტისთვის მოთხოვნა არის. არამედ ამ განათლების ხელმისაწვდომობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ხელმისაწვდომობა გულისხმობს როგორც თქვათ ის, რომ გოგონები და ბიჭები თანაბრად ეუფლებოდნენ განათლებას, ან სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები მათ კონდეთ შესაძლებლობა ჩააბარონ. ეს შეიძლება იყოს თქვათ ნაკლებობა სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისა სხვადასხვა პროფესიების მიხედვით. მაგალითად, დიდი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ გოგონები მეტად იყვნენ წარმოდგენილი ტექნოლოგიების და ზუსტი მეცნიერებების სფეროში. შეიძლება იყვნენ სხვა ადამიანები, რომლებიც არიან თქვათ დევნილები, ტოლვილები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის ადამიანები, რომლებთაც უნივერსიტეტები ხელს უწყობენ დაფინანსების სხვადასხვა მექანიზმებით, უკვე ისინი ძლიერი არიან აკადემიურად, რომ მათ მიიღონ ეს განათლება და ამიტომ შეუქმნან თანაბარი შესაძლებლობები. ამ კუთხით თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გორიც გარკვეულწილად გამორჩეული არის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის იქ როგორც სოციალურად დაუცველი კონტინგენტი, ასევე დევნილთა დასახლებები არის ახლომახლო, თავად გორში ცხოვრობენ ასევე დევნილები და არა მხოლოდ ეს, ანუ ადმინისტრაციულ საზღვართან მომიჯნავე სოფლებში ახალგაზრდები, რომლებსაც ფიქრობ, რომ პერსპექტივის შექმნა, მათთვის დანახვება, რომ მომავალი მათთვისაც ხელმისაწვდომია და ეს მომავალი ამათთან ჩამოვიდა გორში, ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე.
ჩვენ დაუკონკრეტოთ რადიუსმენს, რომ საუბარი არის არამარტო კოლეჯებზე, არამედ სტიპენდიებზე, უნივერსიტეტებზე, ხო? არა, სხვადასხვა ასაკოვანი ზღვარი თუ არსებობს?
ასაკოვანი ზღვარი არ არსებობს. ამერიკული განათლების ერთ-ერთი გამახასიათებელი სწორედ ეს არის, სწავლა სიცოცხლის მანძილზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახლა ახალგაზრდებზე და ძირითადად მაინც მოთხოვნა უფრო საბაკალავრო პროგრამებზე არის, თუმცა კიდევ ამ ჩვენ შეზღუდული არა ვართ, ეს შეიძლება იყოს მაგისტრო, პროფესიონალური განვითარების და ასე შემდეგ. სხვადასხვა უნივერსიტეტები თავაზობენ თვითონ ახალგაზრდებს სხვადასხვა დაფინანსების მექანიზმებს. ეს შეიძლება იყოს როგორც ნაწილობრივი დაფინანსება, ასე სრული დაფინანსება. სრული დაფინანსება გულისხმობს როგორც სწავლების გადასახადს, ასევე ცხოვრებას და სტიპენდიას. მაგალითად, შარშან ჩვენ ყავს ახალგაზრდა, ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, რომელიც ჩაირიცხა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში და იგი სრულად დაფინანსა ამ უნივერსიტეტმა. ფიქრობ, რომ საქართველოს ის ეს არის სერიოზული შენაძენი, ისევე როგორც ამ უნივერსიტეტისისაც.
და
ფიქრობ, რომ ესეთი შესაძლებლობა
სპორტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამერიკაში, ვიცი, ჩემ ძმისშვილი სწავლობდა ჩიკაგოს უნივერსიტეტში და მოცურავეა. და ვიცი, რომ ძალიან ხშირად გარკვეული პრივილეგიებითაც სარგებლობენ კარგი სპორტსმენები. საქართველოს იმოქმედებს ეს?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ხშირად არსვამენ ამ შეკითხვას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სპორტში მართლაც არის შესაძლებლობები. განსაკუთრებით და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამერიკულ კოლეჯებს აქვთ შესანიშნავი სპორტული ლიგები და არის კონკრეტული კოლეჯები, რომლებიც რა თქმა უნდა გამორჩეულები არიან სხვადასხვა სპორტის სახეობებში. და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არსებობს სპორტული სტიპენდიების პროგრამები, რომლითაც ახალგაზრდები, თუ კი ისინი წარმატებულები არიან ამა თუ იმ სპორტის სახეობაში, იღებენ ამ სრულ დაფინანსებას, მარტო იმიტომ, რომ მათ აქვთ, ანუ უფრო სწორედ, აკადემიურ წარმატებებთან ერთად, თუ მათ აქვთ ასევე სპორტული ბიოგრაფია, ერთდროულად, რა თქმა უნდა, მაშინ ისინი იღებენ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ თავიდან ბოლომდე ეს სპორტული დაფინანსება. და ასეთი ბავშვებიც ყავს ჩვენ. წელს ახალგაზრდა გაემგზავრა ჩოგბურთელი ბიჭი, გაემგზავრა მაგალითად კემბელის უნივერსიტეტში, ნორს კაროლინაში, რომელიც თამაშობს NCAA-ს პირველ ლიგაში. ეს არის საკმაოდ წარმატებული, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, როდესაც ჩოგბურთელს შესაძლებლობა აქვს ითამაშოს ამერიკული კოლეჯების, ასე ვთქვათ, უმაღლეს ლიგაში, დახელოვნდეს თავის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურ სპორტის სახეობაში და გარდა ამისა მიიღოს ძალიან კარგი და ხარისხიანი განათლება.
ასე რომ ხოჭოს ამას კითხულობენ ხოლმე, რატო არის აქცენტი სპორტზე გაკეთებული და რამდენადაც ვიციმე, ეს არის სპორტი გულისხმობს ჯანმრთელი ცხოვრების წესს, თავად ამერიკული მხარესთვის მნიშვნელოვანია ალბათ, თუ სტუდენტი ეწეოდეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესს, ვიცი ამერიკაში რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას და სწავლობდეს, მართლა სწავლობდეს, ხო, მნიშვნელოვანია და ალბათ თუ ამაზე თუ ეს აქცენტი გაკეთება ძალიან კარგი იქნება. აქ აი ეს ბუკლეტი რომელიც თქვენ მოიტანეთ, იცით თუ არა რომ წერია და ხუთი ნაბიჯი უმაღლესი განათლებისკენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ერთ-ერთი არის მაგალითად ერთ-ერთი როგორ მოიპოვოთ სტუდენტური ვიზა, როგორ იქნება სტუდენტური გარემო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორ მოიპოვოთ დაფინანსება. ამ კითხობზე პასუხს შეუძლია პასუხი მიიღონ გამოფენაზე, როგორც მოხდა.
გამოფენაზე შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხი განსაკუთრებით ამ გამოფენაზე, იმიტომ რომ ამერიკული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები თქვენთვის ჩაატარებენ სპეციალურ სემინარებს და პასუხი გაეცემა ამ შეკითხვებს. ასევე იქნება ცალკე სემინარები, რომელიც დაგეხმარება თქვენ ჩამოყალიბდეთ, როგორ დაწეროთ ესეები, სარეკომენდაციო წერილები, როგორ შეკრიბოთ თქვენი აპლიკაცია, რა არის ის, რასაც ყურადღებას აქცევს ამერიკული უნივერსიტეტი და დაუბრუნდებით თქვენს კომენტარს. დიახ, სპორტი, ხელოვნება, კულტურა, თქვენი გამითარება ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნივერსიტეტს ესე უბნება, რომ თქვენ ხართ დისციპლინირებული ლიდერი, ჯგუფური მუშაობის მოყვარული, ან პირიქით ინდივიდუალურად წარმატებული. ეს სკოლებს ანახებს ისეთ თქვენს ინდივიდუალურ თვისებებს, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ასევე ძლიერი აკადემიური სტუდენტის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ქონდეთ.
გასაგებია, ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წუთი, მე კიდევ ერთხელ მინდა რადიოსმენელს ვუთხრა, უბრალოდ საათი არა ვთქვით, ესე გამოფენა ალბათ გაიხსნება 7 ნოემბერს და რამდენ ხანს გაგრძელდება, რომელ საათზე და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ რადიოსმენელს საათს, სანამ რადიოსმენელმა არ დაიწყო რეკვა თვითონ.
კარგი. ესე იგი, შევაჯამოთ მოკლედ, ვიტყვით რომ 6 ნოემბერს ქალაქ გორში, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტში 12-დან 2 საათამდე გამართება გამოფენა გორის, ასე ვთქვათ, გორში დაინტერესებული აბიტურიენტებისათვის. ქალაქ თბილისში 7 ნოემბერს შაბათს პირველი საათიდან 6 საათამდე სასტუმრო რარდისონში ვარდების მოედანზე. შეგიძლიათ მობრძანდეთ, შეგიძლიათ მთელი დღე გაატაროთ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ გამოფენასთან ერთად, როგორც გითხარით, იქნება ცალკე კიდევ პარალელური სემინარები, სადაც არა მხოლოდ ამერიკული სკოლები წარმოადგენენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციებს, არამედ ამერიკის საელჩო იქნება წარმოადგენილი, ასევე თავისი გაცვლითი პროგრამები და სხვადასხვა შესაძლებლობებით, რომ რომელსაც ის თავაზობს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობას და პროფესიონალებს.
გასაგებია. და ესე იგი, რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით საგანმანათლებლო გამოფენაზე, რომელიც ტარდება რადისონ ივერიაში, თბილისში, 7 ნოემბერს, და 20-ზე მეტი უნივერსიტეტი მიიღებს მონაწილეობას, ამერიკული მხარე, უნივერსიტეტების და კოლეჯების გამოფენა, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ცოცხალი ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას, იგი ჩვენ მარტო ექსპონატებს კი არ ნახავთ, არამედ ამ ადამიანებს შეხვდებით, გაესაუბრებით, გაეცნობით, გააცნობთ თქვენს თავს, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, მოაწონებთ თქვენ თავს, ამას ახალგაზრდებს ეუბნებით პირველ რიგში და რა ვიცი, აიწყობთ ცხოვრებას, მართლა აიწყობთ ცხოვრებას, შეძლებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლის გაგრძელებას. მე მგონი ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ დალის, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დალი ხომერიკი, ეს არის განათლება ამერიკაში, ქსელის კონსულტანტი და აი ამ ბუკლეტებსაც ალბათ დაარიგებთ გამოფენაზე.
რა თქმა უნდა, ასევე ამ კატალოგებს, სადაც თქვენ იხილავთ ინფორმაციას ყველა მონაწილე უნივერსიტეტზე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა
ამ
დავასრულო გადაცემამ. თავისუფლების 1 საათი იყო ეთერში. გაგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას, ჩვენ ვისაუბრეთ დალი ხომერიკს, ვისაუბრეთ გამოფენაზე, რომელიც 7 ნოემბერს გაიხსნება. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
ნახვამდის.